dhaabii baqattootaa tokkummaa mootummoota UNHCR akka baqattootaa fi jaree jireen wayyaa barbaaduuf Afrikaa Awurooppaatti galuu fi karaa du'aaf jireenna jidduu yaa'u mala jireenya isaanii wayyeessuu fi doolara miiliyoona 400 qarqaarsaan gaafachuuf jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tana waajjir guddaa UNHCR irraa nu erge namo.
Lakkoofsi baqattootaaf godaantota karaa Liibiyaa Awurooppaa seenanii dabalaa jira ka jedhu jaarmiyaan dhimma golgaltoota akka tokkummaa mootummootaa akkasuma lakkoofsi baqattootaaf godaantota utuu gara sanatti malanii uffee saharaaf galaana meditiraaniyaan keessatti dhumanii ka dabalaa jiru ta'uu dubbatee jira. UNHCR akka jedhutti waggaa kana baatiilee jaan dabran keessa qofa namoonni utuu imala rakkisaa sanaan gara xaaliyaaniitti ba'uuf yaalanii galaana meditiraaniyaan keessatti dhuman 2,360. Lakkoofsi lammiiwwan biyyoota Afrikaa utuu gara Liibiyaatti imalanii uffee saharaa keessatti dhuman immoo kan kana caalu ta'uu dubbata jaarmeeyyichi dhimma kolugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa. UNHCR tti ergamaan addaa kan haala giddugaleessa meditiraaniyaan keessaa Vincent Kochetal namoonni gara Liibiyaatti imaluun balaama akka ta'e akeekkachiisu. Namoonni dhiyeenya kana achi dhaqqaban irra hedduun isaanii waaltaalee hidhaa keessatti ugguramanii gari gidiramaa kaan saamamaa akka jiran dubbatu.
We don't have access to that many people in Libya. So anything that we can do for the protection.
Nam Libya hedduutti bawuyyuu hin dandeenyu. Wanni guddoon nu tolchuu dandeenyu warra jireen wayyaa barbaadullee ta'e habaqateetiin harkennachuuf yaa'ullee taanaani wanni adoo jarii Liibiyaa jiru nu tolchuuf dandeenyu akka herreega keennaatti waan dansa tolchuuf.
Jaarmeeyyichi dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR karaatti godaansa bala'amaa lubbuu namoota hedduu galaafate kana dhaabsisuun danda'amu irratti yaada tarsiimoo waliigalaa dhiyeessaa jira. Waaltaalee godaantotaaf baqattootatti simatan biyyoota isaan keessaa baqatan biyyoota isaan keessa dabran Afrikaa uffee saharaa gadiif Afrikaa gama kaabaa keessatti akkasumas biyyoota Awurooppaa isaan dhaqqabuuf yaa'an keessatti dhaabuuf keessaa qaba tarsiimoon kun. Waaltaaleen yookaan giddugalawwan kun tajaajilawwan adda addaa akka kennan ka dubbatan Mr. Kochetal baqattoonni biyyoota keessa dabran yookaan keessa ce'an keessatti waaltaalee yookaan giddugalawwan ijaaraman sana keessa ta'anii hanga yennaan isaanii xiinxalamee deebii argatutti akka eeggatan akka abdii qaban dubbatu.